Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-may, dushanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroqda islomiy davlat g'alabaga erishar ekan, AQSh Iroq armiyasini, Iroq hukumati esa Qo'shma Shtatlarni tanqid qilyapti. Yamanga doir BMT tinchlik anjumani kechga qoldirilishi mumkin.
Çok doğru değil çünkü bizim Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kampanya dönemi başladıktan sonra
Türkiye'de parlament saylovlardan oldin muxolif matbuot yopilishi mumkin.
No one understands any longer whom America stands with. Or whom we stand against.
AQShda prezidentlikka nomzodlar tashqi siyosat bo'yicha fikrlarini bildirdi.
Для меня не важно вообще сцена, где находится и какой она величины. Самое главное, что она есть в моей жизни. Поэтому для меня абсолютно.
O'zbekistondan Amerikaga ko'chib borib, Rossiyada yulduzi porlagan xonanda Nargiz Zokirova bilan suhbatimizni tinglaysiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, bugun janubdagi Zabul viloyatida bir odam bomba solingan mashinasini viloyat kengashi idorasi darvozasiga urib portlatgan. Natijada 5 kishi o'lgan, 60 dan ziyodi, shu jumladan kengashning bir necha a'zosi jarohat olgan. Voqea Kalat shahrida sodir bo'lgan. Politsiyaga ko'ra, qurbonlar orasida ayollar va bolalar bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti joriy yilda Afg'onistonda oddiy aholi orasida qurbonlar ko'payayotganidan tashvishda. Taliban so'nggi paytda hukumat idoralari xavfsizlik kuchlariga hujumlarni oshirgan. Shimol va shimoli-sharqda ba'zi hududlar ularning nazoratiga o'tgan. New York Times gazetasining xabar berishicha, Talibonning bahorgi hujumlarida afg'on qo'shinlari katta talofatlar ko'ryapti. G'arb rasmiylaridan biriga ko'ra, 2015-yilning dastlabki 4 oyida 1800 dan ziyod askar va politsiyachi halok bo'lgan, 3,5 mingga yaqini jarohat olgan. Bu o'tgan yilga qaraganda 65% ko'p. Qo'shma Shtatlar esa Afg'onistonda 14 yil mobaynida 2300 askarni yo'qotgan, xalqaro koalitsiya esa 1000 dan ziyodini. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Ramadi shahri yaqin kunlarda islomiy davlatdan tortib olinadi deb va'da qilmoqda. Abadi BBC axborot agentligiga bergan intervyusida bunga qodirmiz, salohiyatimiz yetarli deydi.
It makes my heart bleed because we lost Ramadi, but can assure you we can.
Islomiy davlat so'nggi jangda g'alaba qozondi, ammo bu ularning qo'li baland kelmoqda degani emas, deydi Abadi. Ramadi Bag'doddan 120 km narida bo'lib, jangarilarning yutuqlari poytaxt aholisini vahimaga solmoqda. 10 minglab odam Ramadidan Bag'dod tomon qochmoqda, biroq hukumat qochqinlar sonini cheklamoqchi, chunki ular orasida Bag'dodga jangarilar ham yashirinib kirishi mumkin degan xavotir bor. Islomiy davlat Ramadiga aynan shunday uslubda kirgan. AQSh rasmiylari Iroq kuchlarining mudofaa qilish salohiyatini shubha ostiga qo'ymoqda. Bag'dod esa o'z navbatida AQSh havo zarbalaridan foyda bo'lmayotganini aytib, prezident Barak Obamaning islomiy davlatni yengishga qaratilgan strategiyasini tanqid qilmoqda. Iroq kuchlari irodasizligini ko'ryapmiz, ular son jihatdan axir ustun edi, deydi AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter. Iroq xavfsizlik kuchlari qator ichki muammolarga yuz tutmoqda. Qo'shma Shtatlar ularning zaif tomonlarini bartaraf etish yaratishda yordamlashyapti deydi AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Susan Rice. Iroq parlamentining mudofa va xavfsizlik qo'mitasi raisi Hakim Zamili Carterning izohlarini tanqid qildi. Uning aytishicha Qo'shma Shtatlar Iroqni yaxshi harbiy jihoz, qurol, havodan yordam bilan ta'minlay olmadi. Endi esa aybini Iroqqa to'nkamoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shu hafta BMT vositachiligida Yamandagi vaziyatga doir o'tishi rejalangan tinchlik anjumani kechga qoldirilishi mumkin. Bu haqda Yaman mulozimlari ma'lum qilmoqda, biroq BMT buni rasman e'lon qilmagan. Yamanning 2 oy oldin Saudiya Arabistoniga qochgan prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi uni hokimiyatdan quvgan Huti isyonchilardan muzokaralardan oldin BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga amal qilib, qurollarni tashlashni, qo'lga olingan hududlarni bo'shatishni talab qilmoqda. Bugun Suriya harbiy havo kuchlari Ko'hna Palmira shahrini egallab olgan Islomiy davlat kuchlarini 15 bor havodan nishonga olgan. Suriyalik inson huquqlari faollarining bildirishicha, harbiy razvedka idorasi va kasalxona nishonga olingan. Shahar o'tgan hafta jangarlar qo'liga o'tgan. Xabarlarga ko'ra, ular 217 odamni, jumladan ayollar va bolalarni, hamshiralar va askarlarni qatl etgan. Ba'zilarining boshi olingan, ayrimlari otilgan, pichoqlangan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Turkiyada parlament saylovlaridan oldin muxolif matbuot yopilishi mumkin. AQShda prezidentlikka nomzodlar tashqi siyosat bo'yicha fikrlarini bildirdi. O'zbekistondan Amerikaga ko'chib borib, Rossiyada yulduzi porlagan xonanda Nargiz Zokirova bilan suhbatimizni tinglaysiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiya prokurori Dini Arbob Fathulla Gülen'ga aloqador telekanallarni yopishga chaqirdi. AQShda istiqomat qiluvchi Gülen hukumatga qarshi fitna tayyorlaganlikda ayblanadi. Telekanallar esa hukmron partiya faoliyatini tanqid qiluvchi sanoqli ommaviy axborot vositalaridan ekani aytiladi. Iyun oyiga belgilangan parlament saylovlari yaqinlashar ekan, mamlakatda matbuot va so'z erkinligi yuzasidan xavotirlar kuchaymoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Istanbuldagi Sulaymon Shoh universiteti tadqiqotchisi Chingiz Axtarning aytishicha, telekanallarning yopilishi 7-iyunda bo'lib o'tadigan saylovning xolisligiga nisbatan shubhalarni oshiradi.
Even less media outlets capable of reporting properly what is really happening during the campaign.
Kompaniyalar davrida nimalar ro'y berayotgani haqida xabar beruvchi mustaqil ommaviy axborot vositalari sonini kamaytiradi. Erkin saylov haqida gapirish allaqachon qiyinlashgan, chunki axborot vositalarining aksariyati hukmron partiya nazorati ostida ishlaydi. Va Yevropa Ittifoqi hamda Yevropa va Amerika kengashi ta'kidlaganidek, matbuot erkinligi jiddiy tahdid ostida, dedi siyosatshunos. Saylov jarayonini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari matbuot erkinligi yuzasidan o'z xavotirlarini bildirgan. Asosiy muxolifat Respublikachilar xalq partiyasi rahbari Kamol Qilichdaroğlu telekanallarni yopish harakatini keskin qoralab chiqdi. Hukumatparast ayrim jurnalistlar ham o'z tashvishini izhor qilgan. Hukumron partiya rasmiylari masala yuzasidan hali izoh bergani yo'q. Hukumatga qarshi chiqishlar bilan tanilgan yetakchi gazetalardan biri yaqinda prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning keskin tanqidiga uchradi. Erdo'g'onga ko'ra, nashr va uning sohibi prezidentga hamda hukumatga qarshi tish qayramoqda. Konstitutsiya bo'yicha prezident siyosiy tortishuvlarda betaraf bo'lishi kerak. Ammo ommaviy saylov orqali hokimiyatga kelgan Erdo'g'on so'nggi paytlarda muxolif partiyalarga hujum qilishdan o'zini tiyayotgani yo'q. Davlat televideniyasi va ko'plab xususiy kanallar prezident nutqlarini jonli uzatadi. Shuningdek, bosh vazir ma'ruzalariga ham katta vaqt ajratilishi oqibatida muxolif partiyalar uchun efirga chiqish imkoniyati juda cheklangan. Saylov bo'yicha qonun me'yorlari buzilayotgani haqida e'tirozlar va namoyishlar bo'layotganiga qaramay, hukumat vaziri Nesrin Ulemaning aytishicha hammasi joyida.
Çok doğru değil çünkü bizim Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kampanya dönemi başladıktan sonra her siyasi
bu gaplar noto'g'ri çünkü Oliy saylov kengashi ve amaldagi qonunlar saylov kampaniyasi boshlanishi bilan barcha partiyalarga teng efir vaqtini beradi. Hukumron partiya ko'proq ta'sirga egadek ko'rinishi mumkin chunki prezident ham bor maydonda, lekin u xalq tomonidan saylangan birinchi prezidentdir, deydi hukumat rasmiysi. Milliyat gazetasi siyosiy sharhlovchisi Qodir Gursel fikricha, mamlakat xavfli yo'ldan ketmoqda.
There's a ongoing deepening crisis of justice. There is no any legal body to stop and punish.
Adolat inqirozi kuchayishda davom etyapti. Konstitutsiya va saylovga oid qonunlarning buzilishini to'xtatib, qonunbuzarlarni jazolaydigan, muxolifatning matbuotdagi ishtirokiga qo'yilgan cheklovni to'xtatadigan biror huquqiy idora yo'q. Bularning barchasi avtoritar tuzum shakllanishi uchun kifoya. Bunday sharoitda muxolif partiyaning saylovda muvaffaqiyat qozonishi imkonsiz, deydi u. Ommaviy axborot vositalarining sanoqli ulkan konglomeratlar qo'lida to'planib borayotgani va ular saylov arafasida soliq imtiyozlari bilan siylanishi haqida ham xavotirlar bor. Hukumat bunday iddaolarni keskin rad etadi. Ammo mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar mamlakatda demokratiya ahvolining tobora yomonlashib borayotganidan shikoyat qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada Oq uyga da'vogar qator siyosatchilar nomzodligini qo'lga kiritish uchun harakatni boshlab yuborgan. Saylovlar kelasi yili noyabrda o'tadi. Kampaniyaning ilk bosqichida muhokama qilinayotgan mavzular Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash va Eron yadro dasturi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Nyu-Gemshir shtatiga safari chog'ida Nyu-Jersi gubernatori Kris Kristi AQSh xorijda faollashishi kerak deya ta'kidladi.
No one understands any longer whom America stands with or whom we stand against.
Amerika bugun kimni qo'llab-quvvatlaydi, kimga qarshi? Ittifoqchilarimiz kim? Buni hech kim tushunmay qoldi. Maqsadimiz nima? Unga erishish uchun nimalarga tayyormiz? Buni hech kim bilmaydi, dedi Kristi. Respublikachi gubernator yaqin orada prezidentlik poygasiga kirishini e'lon qilishi kutilyapti. Shunda u oliy lavozimni ko'zlayotgan 10 dan ortiq nomzod safiga qo'shiladi. Yaqinda Iowa shtatida o'tgan forumda respublikachilar turli mavzularda bahslashdi. Sobiq gubernator Rick Santorum Islomiy davlatga qarshi strategiyasini taqdim etdi.
They want to bring back a 7th century version of Islam. And so here's my suggestion.
Ular 7-asrdagi islomni qayta tiklamoqchi. Mening taklifim qiruvchi samolyotlarni bombaga to'ldirib, jangarlarni jahannamga ravona qilaylik, deydi Santorum. Tashqi siyosat poygada hozircha asosiy o'rin egallagan yana bir ehtimoliy nomzod senator Linsey Graham milliy xavfsizlikni bosh o'ringa qo'yadi.
And I've got one simple goal. Make sure this war never comes back here again and that means some of us.
Maqsadim oddiy, AQShni terrorchilardan himoya qilish. Mana shuning uchun askarlarimiz Afg'onistonda jang qildi, deydi Graham. Senator Rand Paul esa Iroq va boshqa xorijiy mamlakatlardagi urushlarda AQSh qo'shinlari qatnashishiga qarshi.
Is there more chaos or less chaos? Is there more of the rise of radical Islam?
Dunyoda tartibsizlik kamaydimi yoki ko'paydi? Radikal islom kuchaymadimi? Islomiy davlat beqarorlik sababli kattaroq tahdidga aylanmadimi axir? Deydi u Iroq urushi oqibatlariga ishora qilib. Siyosiy tahlilchi Jon Fortierga ko'ra, kompaniyaning boshidanoq tashqi siyosat birinchi o'ringa chiqishi g'ayrioddiy hol.
Often our elections are about domestic things, even when important foreign policy issues are going on. The world has been
xalqaro sahnada muhim voqealar yuz berayotgan bo'lsa ham, Amerikadagi saylovlarda diqqat odatda ichki masalalarga qaratiladi. Ammo bugun dunyo shunchalik notinchki, buni muhokama qilmay iloji yo'q. Xo'sh, bu Hillary Clintonga qo'l keladimi? Bu sohada u katta tajribaga ega, deydi Fortier. Demokrat sotsiolog Selinda Lake fikricha, saylov yaqinlashgan sari iqtisod asosiy masalaga aylanadi.
Americans are searching for a leader who understands those challenges that are out there.
Amerikaliklar hozirgi qiyinchiliklarni tushunadigan, aniq reja bilan chiqadigan rahbarni kutmoqda. Har ikki partiya o'z dasturi bilan chiqishi kerak deydi olima. Hozircha respublikachilardan 6 nomzod maydonga chiqqan, demokratlardan esa 2 arbob, Hillary Clinton va Vermont shtatidan senator Bernie Sanders. Shohruh Hamro, Washington.
So'nggi paytlarda qator o'zbekistonlik xonandalarning Rossiyada yulduzi porlamoqda. Mashhur Zokirovlar sulolasining 1990-yillar boshida Amerikaga ko'chib borgan vakili Nargiz Zokirova uchun bu ikkinchi ijodiy yuksalish. Ommabop musiqali loyihada finalgacha borib, Rossiya bo'lib gastrollardan bo'shamayotgan va Amerikada endi kam namo xonanda bilan yaqinda uning Nyu-Yorkdagi xonadonida suhbatlashdik. ...1984-yilda Vodillik kelin kinofilmiga yozilgan Unutma meni qo'shig'i bilan tanilgan Nargiz Zokirova bir necha yildan so'ng Amerikaga muhojirotga chiqib, o'zbek muxlislari tomonidan unutildi. Biroq 20 yildan so'ng u yana katta sahnaga qaytdi. U o'zini o'zbekistonliklarga eslatibgina qolmay, sobiq sovet mamlakatlarida ham minglab yangi muxlis orttirdi. Chorak asr mobaynida nafaqat Nargiz Zokirovaning tashqi qiyofasi, balki musiqiy yo'nalishi ham keskin o'zgardi.
В Узбекистане, будучи поп-певицей,
O'zbekistonda pop musiqa xonandasi bo'lganim bilan qalbimda rok musiqachi edim. Menimcha roker bo'lib tug'ilgan bo'lsam kerak. O'zi oqimga qarshi suzish, shamolga qarshi yurish mening tabiatimda bor chamasi. Doim rok uslubida erkin musiqani ijro etishni istardim.
Во-первых, я не могла это делать в силу того, что у меня я не обладала таким голосом.
Ammo bunday qila olmasdim, chunki rokka mos ovoz yo'q edi menda. Bundan tashqari, rok O'zbekistonda endi shakllanayotgan edi. Televizorda ko'rsatishmasdi, rok konsertlarga ko'p odam kelmasdi. Tog'am yozib bergan Unutma meni qo'shig'i meni mashhur qilgani bilan bu yo'nalish menga to'g'ri kelmasdi. O'zimni noqulay his qilardim, xuddiki meni majburlab qo'shiq aytirishayotgandek. O'zim uchun emas, boshqalar uchun kuylayotgandek his qilardim.
Amerika Nargizga o'zini topishda, to'liq ifoda etishda, ichki va tashqi dunyosiga uyg'unlik kiritishda yordam berdi. U Bruklindagi restoran va klublarda qo'shiqchilik bilan kun kechira boshladi. Muxlislari kam bo'lishiga qaramay, Nargiz o'zi sevgan rok uslubida ijro eta boshladi.
Sahnaning qayerdaligi va katta-kichikligi men uchun muhim emas. Muhimi uning hayotimda borligi. Muxlislarim kam bo'lsin, ammo aynan meni tinglash uchun kelishsin.
Rossiya televideniyasining birinchi kanalida namoyish etiladigan Golos ko'rigidan so'ng Nargiz Zokirova uchun sahna kengaydi, muxlislar ko'paydi. U nafaqat kuchli ovozi, balki o'ziga xos, noan-anaviy ko'rinishi bilan ham ko'plarni o'ziga qaratdi. Taqir boshi, badanidagi tatuirovkalar ichki dunyosini ifoda etishda erkinlikka tashna ayrim insonlarda havas uyg'otgan bo'lsa, boshqalar Nargizni o'zbek qizining, musulmon ayolning sha'niga dog' sifatida ko'rdi.
наверное, все-таки я один из них, может быть, немного.
O'zbekistonda tug'ilganim avtomatik tarzda mening musulmon bo'lishimni taqozo etar edi. Ammo nazarimda men o'zga joyda va o'zga davrda tug'ilishi kerak bo'lgan kam sonli, balki ko'p sonli insonlardan biridirman. Men balki boshqa joyda tug'ilishim kerak edi. O'zimni osmondan tushgan mavjudot, o'zgacha bir inson deb bilmayman, aslo. Ammo taqdir taqozosi bilan mana shunday oq badan bo'lib tug'ildim. Sochlarim ham tim qora emas edi. Uzun ko'killarim bo'lmagan. Yuz tuzilishim ham ananaviy o'zbek go'zallarnikiga o'xshamas edi. Ichki dunyom ham o'zgacha bo'lgan. Parvardigor meni shunday yaratgan ekanki, demak men o'zimni tabiatning mo'jizasi deb bilaman. Boshqalar uchun balki tabiatning xatosidirman.
Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda Nargizni tabiatning xatosi deb bilganlar uni shayton, kofir, badburuj deya haqorat qila boshlashdi. Do'q popsalar yangradi.
Причём меня коробило то, что эти комментарии следовали именно от людей.
Alam qilgan joyi shuki, bu izohlarning barchasi o'zbekcha familiyali odamlardan edi. Birorta ruscha, kavkazcha yoki boshqa familiyani ko'rmadim. Tashqi qiyofam bunga sabab ekanini bilaman. Meni oldin ham O'zbekistonda tushunishmagan.
O'zbekskaya narodnaya pesnya Ey mehribonim, o moya lyubimaya. Исполняет Луиза Закирова.
Nargizning onasi, Zokirovlar sulolasining yana bir mashhur namoyondasi Luiza Zokirova internetda qiziga qarshi hujumlardan xafa.
Мне очень больно осознавать, что, Господи, такое.
Bunday munosabat hali ham borligini ko'rib dilim og'riydi. Biz Zokirovlar tabiatan ko'ngli ochiq, olijanob, marhamatli, mehribonmiz. Ota-onalarimiz boshqalarning dilini og'ritmanglar deb o'rgatgan. O'zbeklarimizdan internet orqali qizim haqida, nabiralarim haqida bunday gaplarni o'qib xafa bo'ldim. Ammo juda yaxshi, chiroyli fikrlar ham bo'ldi. Insonning shundayligini qabul qiladiganlar ham bor ekaniga xursand bo'ldim.
Luiza Zokirova 1984-yilda katta sahnani tark etgandan beri ijodga qaytmagan nabiralariga qaraydi. Nargiz bunday insonlarga qarshi g'arazim yo'q. Men ham hamma qatori bir xamirdan qilinganman deydi. O'ziga xos bu qiyofa ortida muhabbatga to'la ona, farzand, buvi borligini aytadi. Uning 3 farzandi onasi, italyan turmush o'rtog'i Filip Balzano Nargizning hayotda tanlagan yo'li uchun undan voz kechmadi. Oilada mehr hukm surishiga, Nargizning tabiatan yumshoq, shirin so'z, samimiy inson ekaniga guvoh bo'ldim.
I like that she can express herself without fear of judgment.
Onam boshqalarning tanqididan qo'rqmasdan o'zini erkin ifoda etishi menga yoqadi. Undan ko'p narsani o'rganishga harakat qilaman. Maktabda bolalar doim bir-birining ustidan kuladi, muhokama qiladi. Onam esa shuncha tatuirovkalari bilan, o'ziga xos kiyinish uslubi bilan muhokamalardan qo'rqmaydi. Bu meni ilhomlantiradi.
It's inspiring.
Для меня слово ненависть вообще не существует. Я люблю людей.
И слово ненависть. Нафрат деган сўз менга тамоман ёт. Мен одамшаванда инсонман. Нафрат бу жуда ҳам ёмон сўз. Мендан нафратланадиган, мени лаънатлайдиган одамларга ёмонликни рава кўрмайман. Америкадан олдинги ҳаётимни хотирамдан ўчириб юбора олмайман. Axir bu mening bolaligim. O'sha yerda tug'ilganman. U yerning nonini yeb katta bo'lganman. Buyuk sulolaning vakiliman va umrimning oxirigacha bu bilan faxrlanaman.
Земля, которая меня скормила.
Hozir Nargiz vaqtini asosan Rossiyada o'tkazadi. Gastrollar, televizion loyihalar, intervyular. Oilasi Amerikada qolgan, bir necha oyda ko'rishib turishadi.
It's been a very difficult adjustment.
Yangi sharoitga ko'nikish oson bo'lmayapti. Hali ham ko'nikyapmiz. Sevgan insoningizdan uzoqda bo'lish qiyin, har qanday sharoitda. Ayniqsa shou-biznesda. Doim chiroyli insonlar davrasida bo'lasiz. O'zimni noqulay his qilaman albatta. Nargizni yo'qotishdan qo'rqaman. Bu xayolga ko'nikish oson emas. Lekin Nargiz meni sevishiga ishonaman.
2012-yil AQShning sharqiy sohillarini qaqshatgan Sandy to'fonida Nargiz turgan mahalla ham zarar ko'rdi. Ko'plar u yerdan ko'chib ketdi. Biroq Nargizning turmush o'rtog'i Fil ota-onasining uyini tashlab ketmadi, uni ta'mirladi. Fil ham professional xonanda. Restoran va klublarda ikkisi bir sahnada ijro etishgan. Nargizning yulduzi porlagach, katta sahnada ham birgalikda kuylash nasib etdi. Sempre l'unica da su. In quel buio per lo più. Nargizdan bir yil oldin Golos loyihasida Sevara Nazarxon ham qatnashib, ikkinchi o'rinni egallagan edi. Bu yil esa musiqali teletanlovning bolalarga mo'ljallangan qismida 13 yashar o'zbekistonlik Sabina Mustayeva g'olib bo'ldi. Главная сцена, ya'ni bosh sahna ko'rigida ham marra o'zbekistonlik iste'dodniki bo'ldi. Tanlovda Milano taxallusi bilan qatnashgan Sardor Eshmuhammedov jarangdor ovozi bilan hammani lol qoldirdi. O'zbek xonandalari haqida hozir Rossiyada duv-duv gap, dedi Nargiz. O'zbek estradasini yaqindan kuzatmayman, ammo Sevara Nazarxon va Yulduz Usmonova ijodlarini sevaman. Tohir Sodiqov bilan azaldan do'stmiz, deydi u.
Мне, например, никогда было не безразлично творчество Yulduz Usmonova.
Men hech qachon Yulduz Usmonovaning ijodiga befarq bo'la olmaganman. Bu mening O'zbekistondagi eng sevimli xonandam. Inson sifatida u g'ayrioddiy, uning ruhiyati menga yaqin. Erkin, xur fikr, aytgan so'zlarining oqibatiga parvo qilmay, haqiqatni gapirishdan qo'rqmaydigan inson, jangchi. U bugun va shu yerda yashayapti. Uning tabiati ijodida juda chiroyli ifoda etiladi.
Она живёт здесь и сейчас.
У вас есть вот идея?
O'zbek tilida ham kuylaysizmi degan savolimga Nargiz Zokirova tilni yaxshi bilmasligini, o'zbekcha navolarni ijro etishni uddalay olmasligini aytdi.
Я придерживаюсь всё-таки того, что не нужно, наверное, всё-таки влезать туда.
Hamma qo'lidan kelgan ishini qilishi kerak deb hisoblayman. Inson o'zini qaysi sohada yaxshi deb bilsa, o'sha yo'ldan borishi kerak. Afsuski, buvim, onam, tog'alarim mohirlik bilan ijro etgan juda ham chiroyli o'zbek melizmlaridan bexabarman. O'rgatishmagan. O'z janrimda ham o'zbekcha kuylay olmayman, chunki tilim kelishmaydi. Shuning uchun ham unutma meni qo'shig'ining o'zbekcha ko'rinishini Kumush Razzoqov ijro etgan. Men esa ruschasini. Расставаюсь, не прощаюсь я с тобою.
Каждый миг со мною рядом. Nargiz Zokirova nafaqat ovozi va tashqi qiyofasi, balki hayotga qarashlari, yashash tarzi bilan ham o'zbeklar orasida shov-shuvga sabab bo'ldi. Kimdir uning muxlisiga aylandi, kimdir esa muxlis bo'lishga ulgurmasdan undan yuz o'girdi. Ammo shunisi aniqki, bir marta unutilib yana hammaning tiliga qaytgan xonandani bu gal esdan chiqarish oson bo'lmaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, bugun janubdagi Zabul viloyatida bir odam bomba solingan mashinasini viloyat kengashi idorasi darvozasiga urib portlatgan. Natijada 5 kishi o'lgan, 60 dan ziyodi, shu jumladan kengashning bir necha a'zosi jarohat olgan. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Ramadi shahri yaqin kunlarda islomiy davlatdan tortib olinadi deya va'da qilmoqda. Abadi BBC axborot agentligiga bergan intervyusida bunga qodirmiz, salohiyatimiz yetarli degan. Islomiy davlat so'nggi jangda g'alaba qozondi, ammo bu ularning qo'li baland kelmoqda degani emas, deydi Abadi. Ramadi Bag'doddan 120 km narida bo'lib, jangarilarning yutuqlari poytaxt aholisini vahimaga solmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling. We are
This program has come to you from the Voice of America, Washington.